Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Křesla Senátu obsadí z většiny kandidáti vládní koalice.
Voliči do Senátu poslali celkem 15 jejich kandidátů.
Vládní koalice v těchto volbách jednoznačně vyhrála.
Andrej Babiš tvrdí, že naopak zvítězilo jeho hnutí ANO.
To získalo včetně koalic 9 mandátů.
Poprvé v historii jsme vyhráli senátní volby.
Volební účast byla necelých 18%.
Volby jsme vyhráli, tvrdí Andrej Babiš. Volby jsme vyhráli, tvrdí Petr Fiala. Tak kdo nakonec ovládl letošní senátní klání? A proč k urnám zase přišlo tak málo lidí? Ptám se Petra Justa, politologa z Metropolitní univerzity Praha. Dnes je pondělí, 30. září. Ahoj Petře, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišel.
Ahoj Matěj, děkuju za pozvání.
Premiér Petr Fiala z ODS i předseda ANO Andrej Babiš si nárokují vítězství v senátních volbách. Fiala zdůrazňuje, že to je jednoznačné vládní vítězství a Babiš naopak argumentuje tím, že to je historické vítězství pro hnutí ANO. Je to poprvé, co ANO vyhrálo volby do Senátu, říká Babiš. Tak jak to je, kdo je vyhrál ty senátní volby?
Oba pánové mají pravdu. Bohužel politika není sport, kde by byl ten výsledek naprosto jasný. Politika je komplikovanější v tom smyslu, že ten výsledek může být interpretován různým způsobem. Můžete mít pochopitelně matematické vítězství, to znamená ten, kdo v těch absolutních číslech získá nejvyšší počet mandátů, to by nahrávalo té interpretaci Andreje Babiše.
Máme velkou radost,
protože bez jakýchkoliv pochybností je hnutí ANO tím, kdo získalo nejvíce mandátů.
Každý, kdo umí počítat, tak ví, že když z 27 je 9, jsme získali, takže jsme vyhráli. Tak
já doufám, ale pak samozřejmě záleží, jak na to nahlížíte z dalších úhlu pohledu a klidně můžeme jít i mimo rámec toho, co tady bylo na začátku citováno, jít mimo ten duel Fiala versus Babiš. Když se podíváme i na ostatní strany, jak dopadly.
Všech 6 kandidátek a kandidátů hnutí Starostové a nezávislí, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb, uspělo.
Tak Starostové interpretují to tak, že měli jsme 6 postupujících a proměnili jsme 6 postupujících do 6 vyhraných křesel.
Pro nás je to důkazem toho, že tu politiku musíme dělat tímto směrem. Musí být postavena na silných osobnostech, musí být postavena na výsledcích, musí být postavena na morálních hodnotách.
Tak to k tomu může přistupovat i Robert Šlachta. Jeden postupující, tudíž 100% proměněné šance v tom druhém kole.
Takhle by k tomu mohlo přistupovat i SPD. Nikdo nepostoupil, nic jsme nestratili.
To už jsem zaregistroval jako vtip na sociálních sítích, že vlastně SPD uhájilo svoji stávající pozici v Senátu, ale to samozřejmě všichni chápeme, že je vtip, že je nadsázka. Lidovci udrželi svoje pozice. Byť tam si myslím, že jejich ambice šly mnohem výš. Samozřejmě u lidovců například porážka ve zlínském regionu, ve zlínském volebním obvodu, který je považován tradičně za lidovecký, určitě není něco, s čím by lidovci museli být spokojeni. Když se vrátím k Petru Fialovi, já jsem to tak trošku předvídal, že ta jeho interpretace bude přesně taková, jako nakonec byla.
Ty výsledky jsou jednoznačné, to se podařilo.
Že vládní koalice udržela většinu z těch 27 křesel, o které šlo, konkrétně 15.
Ten poměr je 15:9 ve prospěch vládních stran, a to si myslím, že
když třeba ještě nepočítáme, kam se zařadí například Stanislav Balík, protože on třeba hodnotově má blízko k těm stranám vládní koalice, takže tam je pořád otevřená otázka.
Ale kandidoval jako nezávislý.
Kandidoval jako nezávislý, ale třeba je komunálním zastupitelem v Bludově nezávislý za ODS, takže nějaká třeba blízkost tam je, ale i když pomineme zatím, kam se zařadí on, tak už nyní můžeme říci, že z těch 27 křesel, o které se hrálo, vládní koalice bude mít přímo 15 plus možná některé další, a v tom konečném tedy součtu to vypadá, že vládní koalice se bude moci opřít minimálně o 59 mandátů z toho celkového počtu 81. Takže chápu i interpretaci, která přichází z vládního tábora. Takže vracíme se na začátek mé odpovědi. Není to tak jednoduché a každý si v tom může najít to svoje vítězství, tu svoji interpretaci, byť samozřejmě uvnitř ty strany určitě budou řešit, jakým způsobem mohli konat, aby to bylo třeba ještě lepší. Ostatně i u toho ANO si myslím, že ambice byly mnohem, mnohem vyšší. Samozřejmě, ANO nemělo co ztratit, ale je to skutečně i v absolutních číslech, nebo v těch, pardon, relativních číslech úspěch, když si představíme, že to je velmi silná opoziční strana. A když se podíváme, jak v minulosti dopadaly v senátních volbách třeba velmi silné opoziční strany, třeba ČSSD v době vládnutí ODS, to bylo 23 mandátů z 27, které v roce 2008 ČSSD získala, tehdy to dostalo ten příměr oranžová tsunami, jak volby krajské, kde ovládly všech 13 krajů, tak volby senátní, kde ovládly 23 z 27 obvodů. Takže samozřejmě i z hlediska ANO, určitě bude nějaká vnitřní diskuze, co mohli udělat lépe a proč to teď nebyla světle modrá tsunami, jako to byla oranžová tsunami v tom roce 2008.
A skutečně to nelze tak brát i s ohledem na to, že ANO doteď neumělo senátní volby, ale to se ukázalo, že i v nich dokáže vítězit? Protože to je nějaká změna.
Já se přiznám, že pořád mám trošku problém s tím Babišovým vysvětlováním neumíme volby. Jestli to není spíš trošku takový alibismus, trošku omlouvat si ten neúspěch.
Ten senátní klub byl velmi malý, který
byl,
mají
ale
se
co to je umět, neumět volby, je spíš otázka umět nebo neumět se přizpůsobit nějakému třeba konkrétnímu typu volebního systému. Přece jenom volební systém do senátu je specifický tou dvoukolovou podobou a tím, že v druhém kole musíte vystoupit ze své bubliny a musíte oslovovat ideálně voliče napříč spektrem těch kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. V tom samozřejmě ANO tahalo za kratší konec a částečně, ale to zdůrazňuji to slovo částečně, má Andrej Babiš pravdu v tom, že říká ostatní se proti nám spikli. Ale opravdu zdůrazňuji to slovo částečně, protože ne vždycky to bylo důsledkem toho, že ANO nedokázalo pozbírat hlasy od těch nepostoupivších kandidátů pro toho svého kandidáta. To, proč pořád bazíru na tom slovu částečně, je, že když se díváme zpětně na výsledky v jednotlivých obvodech z těch minulých voleb, kde třeba ANO ani první místa z prvního kola neproměnilo v zisk senátorského mandátu, tak jsme viděli často situaci, kdy ono nedokázalo ani přizvat ty své voliče z prvního kola do kola druhého. A často, kdyby přišli všichni voliči, kdo volili kandidáta ANO v prvním kole i do kola druhého, tak by to na vítězství, celkové vítězství ve druhém kole stačilo. V tom byl podle mě hlavní problém ANO, že nedokázalo svým voličům dostatečně vysvětlit to, že ANO, proběhlo první kolo, poslali jste nás do kola druhého, ale tam se začíná znova od nuly. To znamená, přijďte opakovaně, když nepřijdete, ať už jsme postoupili z první nebo druhé příčky, tak prostě nevyhrajeme. A skutečně v minulosti, a já jsem proklikával obvod po obvodu v minulých letech, a skutečně se ukázalo, že to není malý počet obvodů, kde hnutí ANO nedokázalo přimět k volbám v druhém kole ani tolik kandidátů, kolik bylo v kole prvním. Takže jedna věc je, koho byli schopni nalákat na svoji stranu proti kandidáti, ale druhá věc je, že vy jste ani nebyli schopni přivést zpátky k druhému kolu své původní voliče.
Ale to se teď podařilo, ne? Patrně.
Taky byly asi 2-3 obvody, jak jsem rychle proklikal výsledky toho druhého kola, které proběhlo o víkendu, tak asi ve 2 nebo 3 případech, kde kandidát ANO nevyhrál, tak kdyby získal stejný počet hlasů, jako získal v prvním kole, tak by býval porazil svého protikandidáta ve druhém kole.
To, že v některém obvodu stačilo i 7000 hlasů na to, aby se stal senátorem, respektive senátorkou, do jaké míry to mluví o legitimnosti potom těch zvolených zástupců lidu? Protože to druhé kolo dlouhodobě má v Česku velmi nízké účasti. Teď šel k volbám ani ne každý pátý oprávněný volič. To je opravdu málo.
Samozřejmě z toho oficiálního pohledu je mandát každého senátora stejný bez ohledu na to, kolik lidí ho zvolilo. To je samozřejmě jakoby ta oficiální interpretace. I nejít k volbám je svoboda volby, nejenom koho zvolíme, ale i to, jestli k volbám jdeme nebo nejdeme. Ale samozřejmě pro tu instituci jako takovou, a teď možná ani ne pro ty jednotlivé senátory, ale řekl bych, že pro tu instituci jako takovou to samozřejmě není příliš dobrý obrázek, byť můžeme spekulovat o tom, nakolik ty důvody pro nižší účast ve volbách senátu jsou zapříčiněny tou institucí jako takovou a nakolik třeba vnějším prostředím, nebo to, jakým způsobem bývá existence senátu často rámována jinými politiky, jinými ústavními činiteli. A pokud jde o názory politických stran, tak tam se to proměňuje podle toho, v jaké pozici jsou ve sněmovně. Vidíme, že už i ANO které bylo velmi kritické k Senátu, začíná vlastně tu svoji rétoriku zmírňovat, protože vidí, že když je na sněmovní úrovni v opozici, tak jediná možnost, jakou může vyvažovat tu vládní většinu, je získat silnější postavení v Senátu. Teď se jim podařil první krok a může se jim za 2 roky podařit další krok, protože vzhledem k té částečné obměně, která se u Senátu aplikuje, tak ten nástup i těch dominantních stran v Senátu vždycky bývá postupný. Takže ano, třeba teď nastoupilo ten postupný trend posilování v Senátu, ale moudřejší budeme za 2 a za 4 roky.
Ty jsi byl ve volebním studiu České televize, když se sčítaly výsledky druhého kola senátních voleb. Jaký z těch obvodů si sledoval nejbedlivěji?
Bylo několik typů obvodů, které si určitě zasloužily svoji pozornost. Z těch 27 bych vytáhl třeba obvody, kde nebylo i z hlediska výsledku prvního kola úplně jasné, jak by to mohlo dopadnout v kole druhém.
Takže třeba Marek Hilšer, Miroslav Bárta.
Marek Hilšer a Miroslav Bárta, to byl určitě jeden z těch obvodů,
jeden
kde to bylo těsné.
Jeden z podporou Pirátů, druhý nominovaný za STAN a TOP 09.
Ale třeba už jsme zmiňovali Stanislava Balíka, tam vlastně ta koncovka prvního kola, nakonec oba kandidáty, jak pana Adámka, tak pana Balíka, vlastně dostala k sobě velmi blízko. Tam to bylo 48-44 a dlouhou dobu Miroslav Adámek v prvním kole, myslím, byl dlouhou dobu nad 50%, takže to vypadalo, že ten obvod bude rozhodnut už v prvním kole.
Dosavadní proměněný předseda senátního klubu, ano, který teda neprošel.
Až ta koncovka v prvního kola schodila pana Adámka pod 50%, byť těsně, ale naopak Stanislava Balíka vyšvihla na dosah Miroslava Adámka. Tak znamená, to byl další obvod, který mě docela zajímal v tom druhém kole a nakonec se ukázalo, že tohle byl asi ten nejnapínavější obvod, protože tak, jak se ty hlasy sčítaly, tak, jak přicházely, tak se pořád jak na vahách. My jsme si trošku ve studiu, když mimo kamery vždycky z toho dělali srandu, jestli tady nevzniká nějaký swing obvod, jako v Americe mají swing states, tak že bychom to trošku samozřejmě s velkou mírou toho, že to je vzdáleno americkým politickým reálím, ale prostě něčím si to přiblížit, že tam je nějaký swing obvod, který jako swing houpačka se to prostě přehoupává, ta podpora z jedné strany na druhou. A tak, jak přitékali postupně výsledky ze Šumperska, tak chvíli vedl Miroslav Adámek, chvíli Stanislav Balík, až potom zase v závěru začal už Stanislav Balík jako trvale posilovat a naopak Miroslav Adámek trvale oslabovat. Takže to je jeden typ obvodů, které určitě stály za pozornost. A ty další dva byly tam, kde buď to proti sobě stály dva kandidáti koalice, to byl třeba obvod Svitavy, kde byl Lidovec a ODS zástupce, a nebo kde byli dva zástupci opozice proti sobě, ať už parlamentní nebo neparlamentní opozice, tady narážím hlavně na Břeclavsko a kandidát ANO a kandidát Přísahy. Takže to byly asi ty typy obvodů, které pro mě osobně byly asi nejzajímavější z hlediska té dynamiky vývoje sčítání hlasů.
To, že se předseda Přísahy Robert Šlachta dostal do Senátu, bereš jako aspoň nějakou náplast za to, jak se nepodařili Přísaze krajské volby, protože byla od nich nějaká očekávání po velmi úspěšných eurovolbách, v krajských volbách to dopadlo, jak to dopadlo, ale teď se Robert Šlachta dostává do Senátu.
Určitě pro Roberta Šlachtu a Přísahu to bude víc než jenom náplast.
I ty velké strany, i ty velké hnutí jdou přetlačit a pan Babiš...
Oni to budou slavit jako velké vítězství.
Takže pro mě je to vzkaz této vládě naprosto jasný, že Robert Šlachta je v opozici a Robert Šlachta určitě nebude ten, který bude hlasovat s touto vládou. To si myslím, že ten...
Oni to zarámují, jako stali jsme se parlamentní stranou.
Já bych strašně moc chtěl, aby jsme zkusili připravit legislativní návrh a chtěli bychom, aby když už dobrovolný hasič jde z práce, tak aby ten zaměstnavatel ho pustil z té práce a bylo mu to nějakým způsobem tím státem jako vráceny.
A samozřejmě je to jeden senátor, jeden mandát, který sám pochopitelně nic nezmůže. To bude také zajímavé vidět, zda a kam se případně Robert Šlachta přidá. Ale každopádně ano, z jejich strany to určitě bude vypadat jako výrazný úspěch, jako úspěch, který zase je trošku nabudí a smaže to fiasko z krajských voleb, protože ty krajské volby, tam naprosto souhlasím, ta očekávání vzhledem k volbám evropským byla poměrně velká. Na druhou stranu se ukázalo, že nelze automaticky vzít podporu, kterou jste získali v jednom typu voleb a vytvořit z ní nějaký předpoklad nebo optimistický a ambiciozní předpoklad, že se to tak promítne i v těch volbách následujících.
Což je příklad i stačilo koalice, která měla taky nominanta Jaroslava Komínka, který ale neprošel. Byl ve druhém kole, ale neprošel.
V krajských volbách stačilo, nepohořelo.
Ne, to vůbec ne.
A pokud jde o senátní volby, ty jsou samozřejmě specifické i tím svým volebním systémem, že je většinový a že je dvoukolový. A právě ta dvoukolová podoba, ta příliš nevyhovuje kandidátům, kteří jsou spíše z těch krajních částí politického spektra. Protože, jak jsem už řekl před chvílí, v druhém kole potřebujete nabrat podporu voličů ostatních kandidátů. A tento volební systém spíš upřednostňuje kandidáty, kteří jsou umírnění, dostředivý, protože jim se mnohem lépe oslovují voliči i z jiných částí politického spektra a z jiných skupin voličských.
Že voliči nevěděli, že se koná ještě druhé kolo.
Řada lidí byla zmatená tím, že nedostali ani volební lístky do těch svých schránek a mysleli si, že tedy buď už to skončilo všechno a přes...
Tak na to si ale stěžovala třeba i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková z hnutí ANO.
Ale já budu pokračovat ve své práci v poslanecké sněmovně, to je ještě další věc, že hodně lidí říkalo, že se hodím do poslanecké sněmovny, že jsem aktivní.
Které se nepodařilo ve druhém kole porazit senátora Zdeňka Hrabu s podporou ODS, monarchistů dalších stran.
Já si myslím, že to byl denodenní styk s občany, ze starosty, s firmami v regionu a i práce samozřejmě v Senátu.
Zdeněk Hraba zvítězil.
Tak moje priority, jak už jsem uváděl v volební kampani, bude samozřejmě posílení bezpečnosti a lidí, zejména redefinicí nutné obrany, tak aby byla na straně těch, kdo se brání. Chtěl bych, aby bylo právo na hotovost zavedeno na ústavní úroveň.
To, že Helena Válková nakonec nebude v Senátu a že jí k tomu nepomohl ani ten marketingový tanec s Andrejem Babišem, to považuješ za prohru, velkou prohru druhého kola senátních voleb?
Abych se přiznal, z té dvojce finálové jsem považoval pana Hrabu za favorita a nemyslím si, že ani kdyby voliči paní exministrině více věděli, že existuje ještě druhé kolo, nechám teď stranou vůbec ten argument jako takový, ale i kdyby věděli, že je druhé kolo, tak si nemyslím, že by to něco zásadního změnilo. I ten výsledek pana Hraby byl naprosto přesvědčivý a jak říkám, on byl považován obecně v té finálové dvojici za favorita. Ale pokud se vrátíme k tomu argumentu nebo k tomu vysvětlení, že voliči nevěděli, že je druhé kolo, jsme zpátky u toho, že by i politici měli tedy na sebe převzít nějaké břemeno té v uvozovkách osvěty o fungování politického systému. Když už mluvili o Senátu, často ho rámovali negativně, často ho rámovali jenom jako žrouta peněz a ne toho, kdo může třeba některé věci ovlivnit pozitivním stylem. Úplně stejným způsobem by politici samozřejmě měli dlouhodobě, nejenom před volbami, ale dlouhodobě i přispívat k osvětě toho, jak vlastně funguje politický systém, jak fungují jednotlivé instituce. My jsme bohužel svědky toho, že téměř v každých volbách narazíme na to, že minimálně část kandidátů vede kampaň o tématech, které vůbec nemají nic společného s tou institucí, do které se volí. Lidé by měli mít od politiků nějakou základní představu o tom, co je Senát, co Senát dělá a i jakým způsobem se volí a že tady jsou dvě kola a že před tím druhým kolem nedostanou obálky s volebními lístky do schránek, ale že musí přijít. Takže i příklad této zpětné vazby, kterou dostala paní Válková, by mělo sloužit i pro politiky jako nějaká forma jak přistupovat vůbec k vysvětlování fungování politiky a politického systému.
Už v prvním kole bylo zvoleno rekordní množství nových senátorek a senátorů. My jsme je tu jmenovali před týdnem, takže to teď nebudu opakovat, ale důležitou roli může sehrát zejména jedna žena, Jana Mračková-Vildumetzová z ANO, protože by se podle toho, o čem mluvil Andrej Babiš, mohla stát nebo měla by být kandidátkou na novou místopředsedkyni horní komory. Zároveň ANO bude muset vybrat tedy nového šéfa nebo šéfku svého klubu se SocDem, který mají a který bude teď objemnější, ale prostě přišli o Miroslava Adámka. A to jsou ty momenty, které třeba budeš teď v nasledujících dnech sledovat.
Určitě ano, protože senátorský klub ANO se vlastně teď stane mnohem silnějším, vlivnějším.
Může být až třetí nejsilnější.
Může být až třetí nejsilnější. Myslím, že minimálně má garantováno nějakých 13 křesel. Teď je otázka, jestli třeba ještě některý další senátor nebo senátorka se k ním nepřidá, ale myslím, že těch 13 je to garantované minimum. A samozřejmě, když se podíváme na jména senátorů za ANO, ať už ti, kdo už tam zasedají do posud, nebo ti noví, tak pochopitelně pro tu stranu bude výhodnější do těch vedoucích pozic nominovat někoho, kdo má to jméno trošku známější i z celostátní politiky nebo z jiných politických událostí nebo aktivit. Kam by samozřejmě zapadalo jméno paní nové senátorky Jany Mračkové-Vildumetzové? Na druhou stranu už vlastně taky běhaly po sítích třeba screenshoty titulků z doby, kdy ona vlastně byla donucena odstoupit z funkce místopředsedkyně poslanecké sněmovny kvůli nějakým napojením na některé z aktérů kauzy Dozimetr, takže už zase to začíná mít takovou podobu, že z postu místopředsedkyně sněmovny musela odejít, ale post místopředsedkyně senátu na něj teď bude navržená, ale to samozřejmě bude otázka tajné volby. Jednak nejprve rozhodování senátorského klubu ANO a pak tajné volby senátorů. Ale když se díváme na ta další jména, je pravda, že málo z těch dalších jmén je nějakým způsobem více všeobecně známé. Pokud mě napadá nějaké více všeobecně známé jméno z toho klubu, tak je to pan Vícha, který tam je ale jako jediný sociální demokrat. Nemyslím si, že hnutí ANO by chtělo jediného sociálního demokrata vlastně vyšvihnout do nejviditelnější pozice za hnutí ANO v Senátu, což by byl ať už místopředseda té horní komory nebo předseda senátního klubu. Byť podle mého názoru by se to nabízelo, je v podstatě v rámci toho klubu je doajen, byť nečlen hnutí ANO, ale kandidující s podporou ANO a ze Senátu, kde už bude čtvrté funkční období, samozřejmě má mnoho zkušeností, ví, jak to funguje formálně i neformálně. Takže třeba já být na místě hnutí ANO, tak byť to není člen ANO, nominuju do některé z těch významných pozic právě pana Víchu.
Předseda Senátu zůstane stejný?
Na 99% to vypadá, že ano, jak jsem říkal, strany vládní koalice si tam udržely výraznou většinu, pro ODS je priorita udržet předsednictví pro Miloše Vystrčila. Nepředpokládám a nezaznamenal jsem doposud ze strany těch jiných koaličních klubů, že by nějakým způsobem spochybňovali Miloše Vystrčila a jeho pozici v čele Senátu.
Bude teď složitější pro vládu prosadit nějaké své návrhy právě přes Senát?
Mohou ty diskuze trvat nyní déle, tím, že tam bude více opozičních představitelů, budou se třeba více střídat u mikrofonu, ale ani tak bych nečekal, že by se nějak zásadním způsobem měla práce Senátu změnit. Senát byl vždycky vnímán spíš jako takové to klidnější těleso, jako takové to těleso, kde se nepromítá ta každodenní řevnivost mezi vládou a opozicí, a to ani v případech, kdy to byla období poměrně citlivá, například období opoziční smlouvy a podobně. I v takovýchto velmi politicky emotivních, citlivých obdobích zůstával ten Senát spíše tou klidnější z těch dvou parlamentních komor. Takže přesto, že tam třeba k nějaké vyšší dynamice nebo vyšší energičnosti nyní dojde, nepředpokládám, že by to mělo nějaký zcela rozvratný charakter.
Několikahodinové obstrukce.
A že bychom byli svědky v podstatě, že by se z toho stala kopie poslanecké sněmovny.
Moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s politologem Petrem Justem z Metropolitní univerzity Praha. Bavili jsme se o výsledcích voleb do třetiny Senátu. Vinohradská 12 mezitím bedlivě sleduje události na Blízkém východě. O víkendu došlo k zabití vůdce teroristické organizace Hizballáh Hasana Nasralláha. Je to určitě téma, kterému se chceme s týmem věnovat. A mimochodem, pokud se vám Vinohradská 12 líbí a rádi nás posloucháte, tak je tu nový ročník ankety Křišťálová lupa. Vinohradskou 12 v ní jako každý rok opět najdete v kategorii podcast roku a budeme moc rádi, pokud pro nás budete hlasovat na webu křišťálová.lupa.cz. Díky moc, naslyšenou zítra.